Takže dobrý večer. Dúfam, že ste mali krajšie pobede ako ja zavretý v izbe. A že ste sa aspoň prešli a videli krásy Slovenska. Niektorí videli veľa, a niektorí menej. A tie naše večery dnes, zajtra, stredu, štvrtok a piatok troška iný bude večer, ale tie prvé štyri večery budú zamerané viacej textovo a pôjdem do určitých ilustrácií toho, o čom hovoríme. A dnes sa odrazíme od dvoch hlavných textov. A začneme textom, ktorý uviedol sám Ježiš. Lukáš kapitola 17. Iba na tomto mieste v evanjeliách Ježiš spája dva kľúčové príbehy, ktoré hovoria o súde niečo. Takže môžete sledovať so mnou text. Keď sa o farizeji spýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im, príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľa, tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. A potom učeníkom, najskôr farizejom, a potom učeníkom povedal, prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. Vtedy vám povedia, hľa, tam je, hľa, tu je, ale vy nechoďte, nebežte za nimi. Lebo ako blesk, keď sa zablízka, ožiarí všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. A teraz uvedie dve ilustrácie. Ako bolo za dní Noáchových, tak bude aj za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali, až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Hneď na to Lukáš, mimochodom rýchla poznámka počiarov, Lukáš je evanjelista, ktorý spája množstvo materiálu z rôznych sekcií a udalostí života do celku. Veľmi rýchlo, na sekane. A v tomto prípade tiež. Okamžite prechádza a Lukáš hovorí o druhej ilustrácii. Podobne bolo za dní Lotových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stávali. V deň, keď Lot vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tak bude, uviedol dva ilustrácie a potom hovorí A, B a tak bude aj pri Z. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Kto bude v ten deň na streche, a svoje veci bude mať v dome, nech pre ne nezostupuje ani ten, čo bude na poli, nech sa nevracia. A hovorí určite ilustrácie, ktoré teraz nie sú pre nás tak podstatné. Ježiš veľmi zaujímavým spôsobom uvádza tú scénu dňa syna človeka, alebo toho dňa, ako sa hovorí v starom zákonnom jazyku, čo znamená deň pánov. Hovorí, že ako bolo za dní Noého, podobne bude aj za dní Lóta a tak bude aj v ten deň. A tá ilustračná postupnosť je pre nás dôležitá, pretože ja sa od nej chcem odraziť. A pôjdeme do tých prvých dvoch ilustrácií, ktoré Ježiš uvádza. To Genesis 6 až 9 a potom Genesis 18 a 19. Prvnež tam prídeme, iba pár poznámok k tomuto textu prvému. Keď sa farizeji pýtajú Ježiša, kedy príde Božie kráľovstvo, mali na mysli komplex udalostí, ktoré spadli pod deň pánov a ten eventuálne vyúsťoval do úplného uvedenia Božieho kráľovstva. Jednu vec, na ktoré poexilné židovstvo, pobabilonské židovstvo dávalo dôraz, bolo práve očakávanie Božieho kráľovstva. A ich obraz bol formovaný knihou Daniel do značnej miery. Samozrejme niečím iným, ale kniha Daniel bola veľmi dôležitá. A ako sme dnes videli, v knihe Daniel je dôraz na to, že Boh jedného dňa bude konať, porazí nepriateľov a ustanoví svoje kráľovstvo. A keď ho ustanoví, je treba, aby tam bol aj král. A preto idú za Ježišom, farizei, vrátim ten text, a pýtajú sa ho, teda kedy príde to Božie kráľovstvo. Ale to je chytlavá otázka, pretože vlastne oni chcú povedať Ježišovi, ty nie si ten, za koho sa vydávaš, lebo kde máš kráľovstvo? Pretože ak by si bol Mesiáš, to kráľovstvo je s tebou. OK? Takže oni ho chcú dostať vlastne v tomto prípade. Ježiš síce môže vystupovať ako Mesiáš, Izraela, ale to, či je alebo nie je Mesiáš, nedokáže, koľko ľudí vzkriesí, koľko ich uzdraví, koľko im vráti zrak, koľko krásnych kázaní povie, ale pre nich to hlavné a jediné kritérium je, kde je kráľovstvo. A preto Ježiš, keby aj vzkriesil 100 ľudí pred ich očami, nikdy by nebol pravým Mesiášom pre židovstvo. To je niečo, čo musí Pavol domyslieť troška neskôr v Novom zákone. Takže ten primárny kontext stretu farizejov alebo poexilného židovstva v Novom zákone a Ježiša je práve tento. Ak ty si Mesiáš, potom musíš byť z rodu Dávidovho a musíš mať kráľovstvo. Nezáleží, koľko uzdravuje a koľko kriesí Ježiš. To je úplne nepodstatné pre nich. Ježišova odpoveď, veľmi krátko. Hovorí, príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať, verš 20. To znamená, že Ježiš otáča na ruby ich fyzickú, spolitizovanú predstavu. To neznamená, že Božie kráľovstvo nebude fyzické, ale to len znamená, že ich spojenie kráľa a kráľovstva a to, že to musí byť okamžite politické, fyzické kráľovstvo, to nemusí tak byť, Ježiš hovorí. A za druhé, to podstatné, ktoré tam je v tom verši, on im šokujúco hovorí, Božie kráľovstvo je medzi vami. Inými slovami im odpovedá na ich výčitku, kde je to kráľovstvo, ak ty si král, a im hovorí, je medzi vami. Tam, kde je král, tam to kráľovstvo začína. Je medzi vami. Od tohto momentu text rýchlo prechádza na učeníkov. Je krásna ukážka, ako spája Lukáš materiál dokopy. A u Lukáša je táto krátka pasáž s učeníkmi spojená s dovysvetlením príchodu kráľovstva. Najprv hovorí, že príchod kráľovstva nebude lokálnou udalosťou, ale globálnou. A hneď na to Ježiš vzťahuje na seba, že on je syn človeka. Teda to, čo farizeji spochybňujú, že kde je to kráľovstvo, ako príde, hovorí, je medzi vami a Ježiš to okamžite hovorí na seba, že si budete žiadať vidieť jeden z nich na človeka, neuvidíte, ale on musí najprv byť zavrhnutý, trpieť týmto pokolením. Takže jednoznačne Ježiš v texte do vysvetlení vzťahuje na seba to, že je tým kráľom, ale král a kráľovstvo sú oddelené reality v tomto prípade zatiaľ. A potom text prechádza k tomu, čo nás zaujíma. Iba u Lukáša text zmieňuje, nemáte to v žiadnom inom evanjeliu, iba u Lukáša text zmieňuje dva ilustrácie príchodu dňa človeka. Príbeh Noého a príbeh Lota. Neviem, či vám vyhovuje, keď hovorím Noé alebo Noach viacej. Noach. Ja som tiež vyrástol na Noém. A v angličtine používam Noach, keď hovorím, nie je bližšie používať Noach momentálne. A som prekvapený, keď slovenský ekumenický preklad zaviedol Noach, čo je bližšie hebrejčine tomu pôvodnému textu. Ale je mi to jedno, môžem používať Noé, ak vám to vyhovuje viac. Takže príbeh Noého a príbeh Lota uvádza Lukáš. Prečo práve tieto dve ilustrácie? To je dobrá otázka. Vybral ich Ježiš náhodne? Alebo vedel, že tie narratívy predstavujú určité základné princípy, ktoré je možné preniesť na ten deň D, deň Z, záverečný deň. Ako hovorí, ako bolo za dní Noého, za dní Lotových, tak bude. Buď to robí náhodne, alebo v tých príbehoch, v tých narratívoch, v tých textoch, v skorých textoch Biblii je niečo, čo ukazuje potom na ten záverečný deň. Takže na to sa chceme pozrieť. Môj argument počas našich večerných stretnutí, alebo moja to moje posolstvo bude, že Boh konal v minulosti s ľuďmi spôsobom, ktorý nám ukazuje, ako bude konať vo svoj deň. To znamená, že hlavne určité zlomové globálne a traumatické situácie, ktoré pre ľudí Boh nechal zachovať vo svojom slove, nám poodhalujú principiálne jednanie voči ľudstvu. Takže Ježiš, som presvedčený, nezvolil tie príbehy náhodou. Poďme na prvý. Prvá Mojžišova, kapitola 6, alebo Genesis 6. Budem ten text od 6. do 9. kapitoly je dlhý, nebudem ho čítať, budem vyberať sekcie, iba určité na plátne, ale ak chcete pre celkový kontext, a ten text aj poznáte veľmi dobre. Takže prvé 4 verše preskočím v kapitole 6. a skočíme do verša 5., kde hovorí. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi... Mimochodom, prvne, že budem pokračovať, aby som vás troška zapojil. Spýtam sa na konci týchto textov jednu otázku. Ktoré slovo sa vyskytuje znova a znova a znova a znova 54 krát v texte? Samozrejme, niektoré verše preskakujem, ale napriek tomu. Všímajte si pozorne, vyskakuje jedno slovo. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len ku zlu. Samozrejme, dôrazy červenou farbou alebo kurzíva sú moje dôrazy. A ja sa k ním vrátim. Hospodin olútoval, že utvoril človeka na zemi a cítil srdci bolesť. Hospodin povedal, človeka, ktorého som utvoril, stvoril, vyhubím z povrchu zeme, počnúc človekom až po dobytok plazí nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia, Šém, Chám a Jefet. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazenie. Boh povedal Noachovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Okay? Ten text je dosť nahústený na rôzne informácie a motívy. A nemáme absolútne čas sa im venovať, ale vrátim sa k nemu ešte. Takže pokračujeme ďalej. Od verša 17. kapitola 6. Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhúbil každého tvora, v ktorom je dých života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou uzavriem zmluvu, do korabu vôjdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena, tvoje nevesty a potom vezmeš ešte zo zvierat. Kapitola 7. verš 1. Potom Hospodin povedal Noachovi, vojdi do korábu s celou svojou rodinou, lebo som videl, že si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Lebo ešte 7 dní a potom spustím na zem dážď, trvajúci 40 dní a 40 noci. A vyhúbim z povrchu zeme každú bytosť, ktorú som utvoril. Noach urobil všetko, čo mu rozkázal Hospodin. Noach mal 600 rokov, keď voda potopy zaplavila zem. Verš 10. Keď prešlo 7 dní, valila sa voda potopy na zem. V 6. roku Noachovho života, v 2. mesiaci, 17. dňa toho mesiaca, vyrazili všetky pramene obrovské prahlbiny, roztvorili sa nebeské uzávery a pršalo na zem 40 dní a 40 noci. Presne ako povedal dopredu Boh Noachovi, Noému. Verš 18. Voda veľmi stúpala a zaplavovala všetko na povrchu zeme, no koráb sa vznášal na vode. Voda tak veľmi stúpla nad pevninou, že zatopila všetky vysoké vrchy pod šírym nebom. O 15 lakťov prevyšovala voda vrchy, ktoré pokryla. Zahynuli všetky tvory, ktoré sa pohybovali po zemi. Vtáctvo, dobytok, divá zver, plazy, ktoré sa hýbali po zemi i všetci ľudia. Z toho, čo bolo na suchej zemi, zahynulo všetko, čo malo v nozdrách dých života. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Ľudí, dobytok, plazy, nebeské vtáctvo, všetko bolo vyhubené zo zeme. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Kapitola 8. Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zver, a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe. Boh zostal na zem vietor a voda opadávala. Zatvorili sa aj žriedla prahlbiny a nebeské uzávery. Zastavil sa aj dáž z neba. Voda, čo pritekala a otekala, strácala sa zo zeme. Verš 21. v kapitole 8. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si, už nikdy pre človeka nepreklájem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. A ešte kapitola 9. krátko. Boh požehnal Noácha i jeho synov a povedal im, ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci. Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm. Všetko vám dávam ako predtým zelené byliny. A potom je tam do vysvetlenia o čistých, nečistých troška viacej. Takže, moja otázka, ten text som povyberal z tých troch kapitol, alebo štyroch, 6, 7, 8, 9, štyroch. A moja otázka je, ktoré slovíčko vám tak vyskakuje najviac, ak ste si všimli? Zem. Všetko, voda, tej vody tam je veľa. Doslova aj jazykovo. Všetko, v niektorých pasážach všetko vyskakuje. Áno. Ale sestra má pravdu, je to zem. Viacerí. Tu je krátky prehľad. A ja potom urobím z toho záver. V kapitole 6. je 14 krát. A to, čo my nemáme v slovenčine, ale to, čo majú treba z iné... A slovenčina by to mohla tiež urobiť, keby chcela, ale slovenské ekumenické preklad to tak neurobil. Sú tam použité dva rôzne slova v tom pôvodnom jazyku. Jedno je ha adama a druhé je erec. Tu. V kapitole 6. je 14 krát v slovenčine použité slovíčko zem. Trikrát je použité slovo ha adama, čo znamená povrch zeme, krajina alebo súž. Po anglicky ground, to môžete preložiť. A 11 krát je slovo haerec, to znamená celá zem alebo planéta. V kapitole 7. je slovo zem použité 16 krát, haerec 13 krát a ten ground, ten povrch zeme, krajina alebo súž 3 krát. V kapitole 8. je 13 krát zem, 10 krát erec a Hádma je trikrát. A máte tie verše, kde to je použité, ak chcete. V kapitole 9. 11 krát, 10 krát erec, Hádma 1 krát. Dokopy 54 krát erec, celá planéta. A 10 krát je použité slovo Hádma, to znamená tá špeciálna lokálna krajina, ktorú myslia. Čo ten dôraz na slovo zem znamená? Možno tu je hneď prvý a dôležitý bod, ktorý si potrebujeme vyzdvihnúť. Erec ukazuje na globálnosť udalosti. Tie hlavné verše, ktoré hovoria, že Boh poslal tú potopu a zaplavila celú zem, je použité slovo erec. Nie iba súž alebo tá pevnina, ale celá zem. Globálnosť udalosti. Či už išlo o celkovú geografickú globálnosť alebo globálnosť v mysle celkového ľudského pokolenia alebo života na zemi v tej dobe, a to je samozrejme diskutovaná otázka. Ale to, že ide o globálnu udalosť z textu, tomu záveru nie je možné uniknúť. Jazyk, ktorý tento narratív používa, ktorý takisto ilustruje globálnosť, je jazyk stvorenia. Vy mnohí to dobre viete, že tá správa o stvorení je napísaná, ako by to stvorenie išlo naspäť do toho bodu, kde začalo, teda keď bola iba tma a vody na zemi. A potom sa to znova obracia v tej 8. kapitole a vody ustupujú, prichádza tam vietor, teda v hebrejčine duch, a vody ustupujú a dochádza k novému stvoreniu. A na konci, v tej kapitole 9., preto som išiel až tam, Boh hovorí tým jazykom požehnania, ako hovorí v kapitole 1. Ploďte sa, množte sa, naplňte zem a vládnite tej zemi. Znova to ukazuje na tú globalitu tej udalosti. Boh v 6. kapitole reaguje súdnym zásahom vtedy, keď veci dospejú do globálnych rozmerov. To je prvý postreh, dôležitý. Druhý postreh je, že tu je dôraz na zlo. Na univerzálnosť zla. Ako sme videli v tých prvých veršoch, neustále všetky myšlienky ľudí boli zlé. Univerzálnosť zla je rozšírené všade a to slovíčko všetko sa používa veľakrát. Boh ničí všetko, pretože všetko je zasiahnuté zlom. Za B, nezvratnosť zla. Zlo sa dostalo do štádia, keď ho nie je možné zvrátiť, ten stav zla. A za tretie je tam dôraz na lokalizáciu zla, ktorý je v myšlienkach alebo v srdci ľudí. To je zaujímavé. Takže ten dôraz na zlo, hlavne v tej kapitole 6, je vidieť, ale aj na iných miestach je vidieť. A za tretie, tretí postreh, alebo tretí princíp, s ktorým budeme pracovať celý týždeň aj ďalej, je, že Božie súdne konanie zahŕňa v sebe milosť a spravodlivosť. Niekoľkokrát za sebou text zopakoval tieto slovíčka alebo tieto termíny a obe výrazy sú použité ako kritéria pre Noého a jeho rodinu. Milosť je v tom, že nezahynie so všetkými, že nenesie kolektívnu zodpovednosť za všetkých kvôli zlu. Boží súd nefunguje tak, že v jeho aplikácii sa niekto, kto je spravodlivý, stratí medzi nespravodlivými. O tom budem hovoriť ešte chvíľočku v druhom príbehu. Žiaden spravodlivý človek neniesie zodpovednosť ani trest za nespravodlivých. U Noého spravodlivosť je v tom, že u jeho rodiny zlo plne nezapustilo korene, ktoré by sa nedali vykoreniť. Takže minimálne tri dôrazy. Globálnosť, dôraz na zlo, na jeho univerzálnosť, nezvratnosť a lokalizáciu zla, ktorá je v myšlienkach a srdci ľudí. A za tretie, to, že Božie súdne konanie zahŕňa v sebe milosť a spravodlivosť. Ja sa tých vecí dotknem oveľa viac v stredu, možno už trochu zajtra vlastne, hlavne o spravodlivosti. Druhý text, ktorý Ježiš uvádza a z ktorého si odvedieme znova možno 4 také hlavné ponaučenia, je text v kapitole, ktorý začína v kapitole 18. A znova, vyberám niektoré verše, aby som urýchlil ten čas. Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamrého duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Pozrel sa a nedaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Povedal, pane, ak som získal u teba priazeň, neobiť svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy, odpočiniete si pod stromom. Donesiem kus chleba, posilnite sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali, urob, ako vravíš. Potom tam je dlhá sekcia o tom, ako Boh povie niečo Sáre. Ona sa z toho smeje, že bude mať potomka, že? A bude popierať, že ona sa nesmiala. Kapitola 18 potom na konci sa vracia naspäť týmto trom mužom a stretnutiu, ktoré mal Abraham s nimi. Odtiaľ sa muži odobrali a zemi zamierili k Sodome. Abraham ich išiel odprevadiť. Hospodin povedal, môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Zaujímavé, za chvíľku tomu poviem viac, ale aj v prvom prípade Boh netají absolútne nič o tom, čo bude konať pred Noem. Ani teraz netají. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovú cestu a konať podľa spravodlivosti a práva. Aby Hospodin mohol splniť Abrahamovi všetko, čo mu slúbil. Hospodin povedal, obžaloba Sodomia Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Nezvratnosť hriechu? Naplnenie určitej miery toho hriechu? Verš 21. Zostúpim teda a pozriem sa, či naozaj robia alebo nerobia tak, ako znie, žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť. Muži sa odtiaľ odobrali a išli do Sodomy. Abraham ešte stále stál pred Hospodinom. Pristúpil bližšie a pýtal sa, naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným? Keby bolo v meste 50 spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých 50 spravodlivých, čo sú v ňom? Niečo také predsa neurobiš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný. Niečo také predsa neurobiš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Kontext súdu. Súd. Hospodín mu povedal, ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu mestu. Abraham odpovedal, odvážil som sa zhovárať so svojím pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude chýbať 5 spravodlivých z 50? Azda sa ich tá... A potom ten text potom ide ďalej a hovorí, samozrejme ani kvôli tým to mesto nezničím. A potom znova hovorí, azda sa ich tam nájde 30. Ani kvôli 30 nezničím. A Abraham tlačí na pílu, ako sa hovorí. A čo ak ich tam nájdeme len 20? Tam nájde len 20. A Boh hovorí, ani pre 20 to neurobím. A potom znova hovorí, prepáč, že s tebou tak hovorím a dovolujem si zhovoriť so svojím stvoriteľom tak, ale možno tam bude len 10. A to je to minimálne číslo, že? 10. Povedal, pre 10 ich nezahubím. No tak prídeme do kapitoly 19 a zistíme, že to neurobí ani len pre jedného. Takže ten rozhovor, úvod. A teraz to pokračovanie, kapitola 19. Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len človek zazrel, vstal a išiel im v ústrety. Ako Abraham, že? Bohostinnosť. Poklonil sa im až po zem, povedal, prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prnocujte, umyte si nohy a ráno pôjdete svojou cestou. Oni však povedali, nie, prnocujeme na tomto priestranstve. On však na nich tak nalíhal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiec nekvasený chlebov a najedli sa. Ako Abraham postaral sa hostiny. Verš 4. Skôr ako si políhali, obklúčili dom muži z mesta, Sodomčania, od chlapca až po starca. Všetci do jedného. Zavolali si Lóta a pýtali sa, kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe, vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali. Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere a povedal, prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť. Skočím do verša 12. Potom muži povedali Lótovi, máš tu ešte niekoho zo svojich? Zaťa, synov, céry a všetkých z mesta, čo patria k tebe, vyveď odtiaľto. Zničíme toto miesto, lebo žaloba naň je pred Hospodinom veľmi veľká. Hospodin nás poslal, aby sme ho zničili. Znova Boh oznamuje Lótovi, že to bude. Na to Lót vyšiel a svojim nastávajúcim zaťom, ktorí si chceli vziať jeho céry za manželky, povedal, vstaňte, odíďte z tohto miesta, lebo Hospodin zničí toto mesto. Oni sa však nazdávali, že žartuje. Verš 15. Keď spýtol deň, anjeli naliehali na Lóta a povedali, vstaň, vezmi manželku a obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávo z mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku jeho, jeho manželku a obe céry, lebo Hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von mimo mesta a tam ho nechali. Keď ich viedli von, povedal, zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa niekde v celom okolí nezastavuj. Zachraň sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lót im povedal, nie tak, pane. Veď tvoj sluha získal priazeň a veľké tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život. Ale ja už nevládzem ujsť na vrch. Zachváti ma pohrom a zomriem. Pozri, tu na blízku je mesto, tam môžem ujsť. Je malé. V ňom sa zachránim. Či nie je malé, ja zostanem nažive. On mu povedal, dobre, aj v tom ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Rýchlo sa tam skry, lebo nemôžem nič robiť, kým tam nedôjdeš. Preto sa to mesto volá Soár. K tomu prídem za chvíľku týmto veršom. Takže, to bolo v krátkosti ten príbeh, kapitole 18. 19. s určitými dôrazmi. Ten príbeh o Sodome a tých mestách, ktoré sú zničené, je zložený z niekoľkých dielčích príbehov. Ako sme si ukázali, ten prvý je Abraham. Abraham, ktorý hostí troch vzácnych návštevníkov. Pohostenie je vnímané v tomto texte, ale aj inde v Starom zákone, ako akt spravodlivosti. Chcete byť spravodlivý v Starom zákone, tak sa staráte o hosti. Je to akt milosti zároveň, pretože toho sa nepoznáte. Neviete, či je dobrý, či je zlý. Vlastne mu dávate niečo, čo si nezaslúži. Čo vy neviete, čo si zaslúži. Že? To je akt milosti. Zajímavé, že Lot sa správa veľmi podobne v Sodome. Presne pripraví hostinu a ochraňuje hosti. Znova to je vnímané ako jeho spravodlivosť. Potom nasleduje neuveriteľne otvorený dialog medzi Abrahámom a Bohom o kritériách, na základe ktorých Boh bude konať svoj súd. V kapitole 19. potom nasleduje samotné rozuzlenie otázky, či to volanie k Bohu o Sodome a tých mestách je naozaj také zlé. A ako sa ukazuje v tom príbehu kapitole 19. je to naozaj zlé. A tak anieli hovoria Lotovi, ty sa môžeš zachrániť a tvoja najbližšia rodina, ale nespravodliví sú zničení, ale spravodliví nie sú. Na konci 19. kapitoly potom vrcholí myšlienka súdu, spravodlivosti a milosti vo veršoch 21 a 22. To je ten text, ktorý chcem tu zdôrazniť. On mu povedal, dobre, aj v tom ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš Lotovi, nezničím. Rýchlo sa tam skry, lebo nemôžem nič robiť, kým tam nedôjdeš. Veľmi, veľmi zaujímavý postreh. Tá myšlienka toho, že Hospodin nezničí ani jediného spravodlivého s bezbožným, je tu dotiahnutá do svojej logickej roviny. Či Coar je nespravodlivé a zlé miesto, nie je v texte priamo uvedené, ale nepriamo sa zdá, že je nespravodlivé mesto, na ktoré má dopadnúť Boží súd. Ale nedopadne, pretože vlastne Lot v ňom chce nájsť svoje útočisko a Boh zmení svoj zámer okamžitého zničenia toho mesta. A šokujúco tá myšlienka toho, že Boh nezničí vo svojom súde ani len jediného spravodlivého s bezbožným, tu má ten logický uzáver. Vlastne ľudia v Coare môžu ďakovať Lotovi za to, že sa to šli ďalšieho dňa. Z kontextu Sodomy a Gomory a ich zničenia vyplýva, že Coar na tom nebol lepšie ako Sodoma a Gomora. Ale napriek tomu ušli okamžitému trestu. 18.25, to je troška pred týmto textom, hovorí Abraham, vlastne to vyjadril, ktorý pozná Boha ako svojho priateľa, vlastne hovorí, ty tak predsa Bože konáš. Niečo také predsa neurobíš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný. Niečo také predsa neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Koná tak Boh s Lotom? 19. kapitola, tieto verše, ktoré sú tam hore uvedené, presne ukazujú, že Boh tak koná. Že on nezničí spravodlivého s nespravodlivým Coárom. Keď vôjde do nespravodlivého miesta a je tam spravodlivý, to miesto nie je zničené. Keď toto Abraham tvrdí a nalieha na to, ako na hlavnú príčinu, 18.25, ako na hlavnú príčinu, prečo by pre 50 spravodlivých Boh nemal zničiť mesto, tak musí veľmi dobre poznať Boha. A Abraham mal naozaj pravdu. Boh je taký, ako hovorí. Presne tak bude konať s Lotom. Takže, tie hlavné naučenia, ten sumár k tomuto príbehu. Boží charakter je kľúčový v tom, ako Boh koná na súde. To je to, čo ho vlastne zachytá Abraham. Prečo argumentuje s ním? Prečo si dovolí hovoriť ako prach zeme so svojím stvoriteľom takým spôsobom. Je to Boží charakter. Boh koná na základe milosti a spravodlivosti, pretože taký je. Dáva každému presne to, čo si zaslúži. Nikto nebude niesť vinu alebo trest za činy a charakter iných. Boží súd je a bude vždy spravodlivý. A ak sa niečo môžeme naučiť z tých prvých biblických naratívov, príbehov, o tom poslednom súde je práve táto myšlienka Božieho charakteru, že ak je niekto spravodlivý, nezahynie s bezbožným. To je dobrá správa. Boh jedná veľmi citlivo. Dokonca do takej miery, že dáva milosť Coáru, ktorý v tom momente na milosť už právo nemá. Že? Pretože to, čo hovorí ten aniel v tom prechádzajúcom verši, je šokujúce. Zmenil som aj toto, že Coár nezničím, keď tam vôjdeš. Otázka, aký Boh je, kľúčová otázka. O tom budeme hovoriť ešte viac to týždeň. Pretože had povedal, že Boh je šedou eminenciou vo vesmíre. A tieto príbeh o Lotovi, o potope, ale aj ďalšie, ktoré prejdeme, ukazujú, že tak tomu nie je. Boh je spravodlivý a milostivý v jeho súdnom konaní s ľuďmi. A preto každý dostane absolútne férové jednanie. A to je skvelá správa. Boh nie je šedou eminenciou vesmíru. Ľudia veľakrát prenášajú svoje predstavy na Boha z toho, ako vnímajú vodcov svojej krajiny alebo svojich rodičov. A koľko toho dobrého poviete o vodcoch tejto krajiny alebo inej krajiny. A ľudia tieto pochybnosti prenášajú v podvedomí si na Boha tiež. Či je taký, alebo taký nie je. Druhý bod. Boh súd oznamuje dopredu svojim spravodlivým. Tak to bolo u Noého, tak to bolo u Abraháma a Lota. V textoch je niekoľkokrát tá myšlienka zopakovaná. O 7 dní to sa bude diať a tak sa presne stane. Či neoznámim Abrahámovi? Samozrejme, že mu oznámim. A Lotovi? Samozrejme. Za tretie. Boh začne konať súdne, keď veci dospejú do štádia nezvratnosti alebo naplnenia miery hriechu a viny. Zajtra večer túto myšlienku rozviniem troška viacej, ale dnes iba tú myšlienku vediem. Toto je kľúčový moment, keď určitým spôsobom tá minca osudu sa prevracia na druhú stranu. Kedykoľvek ľudské konanie dospelo do štádia nezvratnosti alebo plnosti zla, ako sme videli v kapitole 6, keď neustále každá myšlienka ich srdc bola zlá, vtedy Boh začne konať. Boh nebude živiť ľudstvo, ktoré samo sebe ubližuje. To neznamená, že Bohu niekedy dôjde trpezlivosť, že začne súdne konať. Bohu trpezlivosť nikdy nedôjde, pretože hovoríš nás milý večnou láskou. Ale Boh začne konať, pretože je to milostivé konanie. Štvrtý, posledný bod. Spravodlivosť Noého, Abrahámova alebo Lótova nie je opísaná ani len zďaleka, nikde v týchto textoch, ako bezhriešnosť, ale ako pohostinnosť a poznanie a chodenie s Bohom. To sú kritériá, ktoré ich zachraňujú pri súde. Ale bezhriešnosť nie je ani len zďaleka spomenutá. Vlastne v kapitole 17. a 18. sa Abraham a Sára smejú Bohu. Keď Boh im hovorí, budete mať potomka. A Abraham hovorí, kiež by si požnal Išmaela. A hovorí, nie. Toho, čo sa narodí z tvojho tela. Toho. V kapitole 18. sa Sára smeje a ešte aj popiera, že sa smeje. To znamená, bezriešnosť nie je tým kritérium, ale Abraham, Lot sú pohostinní. Pohostinnosť v starom zákone je vnímaná ako jedno z kľúčových kritérií spravodlivosti. Pretože tým ukazujete milosť. Dávate ľuďom to, čo vlastne oni vám nemôžu treba zvrátiť, ak len prechádzajú. Že? K tomuto bodu ohľadom kritérií na súde a hlavne bezhriešnosti ako kritérie, o tom budem hovoriť vo štvrtok celý večer. Takže myslím, že na dnes večer tieto ponaučenia, ktoré máme o Božom charaktere, súd oznamuje dopredu svojim spravodlivým, prichádza vtedy, keď veci dospejú do štádia nezvratnosti a spravodlivosť Noého, Abraháma a Lotova nie je opísaná ako bezhriešnosť, ale ako pohostinnosť a poznanie Boha, že chodili s Bohom. To sú kľúčové momenty, ktoré zatiaľ si pamätajme a o nich budeme viac hovoriť ešte. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám, aby ste načerpali nových síl do zajtrajšieho dňa. Teším sa na nový deň zajtra s vami.